Labas vakaras, prie mikrofono Asta Lataitytė ir čia laida Aktualusis interviu. Kviečiame aptarti šios dienos aktualiausius įvykius. Lietuva šiomis dienomis patyrė Mozambiko sukčių telefoninę ataką. Žmonės arba sulaukdavo trumpo skambučio, į kurį nespėdavo atsiliepti, arba tiesiog rasdavo praleistą skambutį, na ir radę tokį dažnai perskambiname. Būtent šiuo mandagiu mūsų įpročiu sukčiai ir naudojasi apie šią ataką, telefoninių sukčių ataką. Iš Mozambiko mes pakalbėsime antroje laidos dalyje, na, o pirmą pakalbėkim, ar ateis tokie laikai, kai mokytojai liausis streikuoti. Kelių Lietuvos mokyklų pedagogai šiandien pradėjo neterminuotą streiką dėl šiemet įvestos etatinio mokytojų darbo apmokėjimo sistemos. Ir su mumis telefonu yra švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Arminas Varanauskas. Labas vakaras.
Sveiki.
Taip pat Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas. Labas vakaras,
ponia Navickai.
Tai pirmiausia, ponia Navickai, klausimas jums, kiek mokymo įstaigų šiandien streikavo, skaičius atrodo nebuvo labai didelis.
Taip, tai šiandien pradėjo streiką 6 švietimo įstaigos. Mes ir nesiekėm stengtis iš karto padaryti kuo didesnės žalos ugdymo proceso ir siekėm derybų, kad kuo mažesnė būtų žala. Bet jeigu ministerija neketina pradėti derybų, mes rytoj uždarom dar 6 įstaigas, trečiadienį 10, ketvirtadienį dar 9 ir vėlės savaitės mes turėsim arti 40 švietimo įstaigų, kitą savaitę dar 40 ir tas sąrašas pildosi, tai nenorėtumėm taip daryti, bet ministerija sabotuoja derybas ir verčia mus tai daryti.
O kaip pats streikas vyko, vis tiek moksleiviai atėjo į mokyklą, tai ką jie veikė?
Tai moksleiviai netėjo į mokyklą arba atėjo labai maža dalis, vat, pavyzdžiui, ir Žeminos progimnazijai, kur buvo ir ministras patarėjas, tai buvo iš ryto atėjusių 20 ar 30 vaikų iš 1200. Na, jiem buvo užtikrintas saugumas, jie žiūrėjo filmą Liūtas karalius ir maždaug po valandos faktiškai visi išsiskirstė, tai ir dar keletas liko, tai iš esmės ugdymo procesas, aišku, ir negali vykti ir tėvai puikiai supranta, kad, na, ką ten vaikai darys, gali filmukus žiūrėti ir namuose.
Tai dabar, ponia Navickai, esminis reikalavimas koks yra, naikinti ar keisti etatinį mokytojų darbo apmokėjimą?
Ne, įvesti etatinį apmokėjimą. Tai dabar, kuri įvesta sistema, tai yra visiškai ne etatinis apmokėjimas, o dar labiau susmulkinta valandinė sistema pakeista, netgi minutinė. Mes kaip tik priešingai sakom, kad galų gale reikia įvesti etatinį apmokėjimą ir susitarti, kiek valandų yra mokytojų apmokama ir kokiais atlygį gaus ir tuo pačiu nebemanipuliuoti skaičiais ir jeigu nutariam, kad reikia didinti mokytojų atlyginimą, tai reikia didinti, didinant koeficientus 20%. Tai tokie ir yra esminiai mūsų reikalavimai.
Tai, kas yra dabar, jūsų požiūrį nėra etatinis mokytojų darbo apmokėjimas.
Taip, tai tikrai nėra. Kai mokyklų vadovai su mokytojais turi išskaičiuoti minutes, kiek jie tenai bendraus su tėvais, kiek vyks posėdžiai, tai čia yra absurdas, o ne etatinis apmokėjimas.
Gerai, mes dabar paklauskime švietimo ir mokslo ministrės patarėjo Armino Varanausko. Pone Varanauskai, jūs šiandien kaip tik lankėtės Vilniaus Žemynos progimnazijoje, progimnazija, kuris streikavo šiandien, ar ne? Ir kokia ten situacija, ką jūs kalbėjot, ką derėjotės galbūt?
Tai mes buvome susitikime, susitikome tiek su mokyklos vadovybė, tiek su tenai buvusiu streiko komitetu. Tiesa, streiko komitetas su mumis be gerbiamo Andriaus susitikti nesutiko, ne iki galo supratome kodėl, bet laukiame porą valandų, kol kolegos grįš ir galės kalbėti, čia gal tokia demokratijos išraiška, bet aš, na, ne visai teisingi faktai yra pateikiami, ar ne? Tai pirma, mokykla ir jos vadovybė, taip pat mokyklos steigėjas ir valdybė aiškiai siunčia žinę, kad tėvai gali atvesti vaikus, ar ne, ta prasme, į mokyklą ir jais bus pasirūpinta. Vaikų atėjo mažesnė dalis mokyklą dėl tos priežasties, kad patys tėvai nusprendė jų nevesti. Tai čia yra vienas svarbus dalykas. Aš buvau mokykloje iki kažkur antros valandos ar pusės dviejų, tai man vis dar būnant mokykloje tikrai buvo daug vaikų, ar ne, kurie ėjo iš vienos klasės į kitą, ta prasme, ir taip toliau. Tikrai ne šimtais, čia tikrai tiesa, ar ne, bet tikrai nebuvo taip, kad po pirmos valandos visi vaikai išsiskirsta, čia šiek tiek spalvas yra tirštinamas. Bet kas man atrodo yra svarbu, tai yra, ką ir patys streiko komiteto nariai į ką atkreipė dėmesį, komentuodami žiniasklaidai, kad jų mokykloje problemų iš tikrųjų nelabai yra. Ir duomenis, ką rodo, tai taip, toje mokykloje atlyginimai nuo praeitų metų rugsėjo, lyginant su šių metų rugsėjo, augo vidutiniškai beveik 200 eurų. Tikrai atlyginimai atrodo solidžiai visų mokyklų tarpe ir jie skundžiasi ne dėl padėties jų mokykloje, bet dėl neteisingos sistemos ir neva problemų, kurios egzistuoja kitose mokyklose. Na, aš nesu tikras, ar iš tikrųjų, ar ne, ta prasme, kitos mokyklos negali kalbėti už tave, kad dabar reikėtų tą daryti. Mes bendraujame su kiekviena mokykla, mes kalbamės ar neskambiname, važiuojame, jeigu reikia, ir žiūrime, kokios yra konkrečios problemos, kurias mes galime spręsti konkrečioje mokykloje, tam, kad situacija mokytojams, mokyklų vadovam, ar ne, ir na, galiausiai mokiniam be abejo, gerėtų. Tai čia yra vienareikšmiškai. Na, o dėl tų visų nepagristų kalbėjimų, kad dabar mokytojai, mokyklų vadovai privalo...
Pane Varanauskai?
Taip, atsiprašau, minutėmis skaičiuoti visus tos dalykus, ar ne? Na, tai tikrai taip jokių būdų nėra. Anaip tol, mes ir su mokyklų vadovais kalbame ir mokytojams, nu, nereikia jokių tokių perdėtų biurokratijų, ar ne? Ta prasme, tai ar mes dabar nežinome, kiek žmogui reikia skirti valandų už tai, kad jisai yra, pavyzdžiui, metodinės grupės pirmininkas? Nu tai aišku, turime žinoti, mes turime susitarti dėl tų dalykų ir juos aiškiai įsirašyti darbo apmokėjimo sistemoje, kad visi mokytojai žinotų, kiek, koks bus mano krūvis ar ne už konkrečiai šitos funkcijos vykdymą. Tai yra labai normali praktika, kuri egzistuoja visame ar ne, ta prasme, sektoryje ir yra paplitusi. Tai šioje vietoje taip yra taisytinų dalykų, kuriuos mes turime tvarkyti ir žiūrėti, ir mes kviečiame tikrai argumentuotai diskusiją apie tuos konkrečius dalykus, ar ne ta prasme, bet na, diskusija turi remtis argumentais ir matyti sisteminį visą vaizdą, ar ne ta prasme, o ne tik pavienių, kartais konkrečių, ta prasme, individu atveju.
Tai Švietimo ir mokslo ministerija nemato pagrindo tokiam streikui, teisingai čia supratau.
Tai šioje vietoje mes kalbame šiuo metu su mokyklomis, ar ne, ta prasme, ir kiekvienos mokyklos atveju tikrai negalėčiau komentuoti, ar ne, ta prasme, ar kokios tenai yra problemos. Nes kaip ir minėjau, štai šiandieninėje mokykloje, ar ne, ta prasme, jų streiko priežastis nėra jų pačių situacija toje mokykloje, nes jiem viską pavyko susitarti, ar ne, ta prasme, jie iš principo gyvena, na, sakykime, gerai. Jų streiko priežastis, mano galva, yra labiau solidarumo išraiška, na tai tada klausimas, ar mes galime šitos mokyklos problemas išspręsti, kai jų nėra, lieka atviras, ar ne, bet kitose mokyklose mes žinom, kad Lietuvoje vis dar yra mokyklų, jų nėra daug, bet yra tokių mokyklų, kuriuose tikrai nėra atnaujintos darbo apmokėjimo sistemos. Taip, tikrai tokių nėra. Yra mokyklų, kuriuose darbo apmokėjimo sistemos ne iki galo yra galbūt ar ne detalės ir palieka daug interpretacinės laisvės. Tai šituos dalykus mes suprantame, mes kviečiame, po dviejų savaičių vyksta paroda mokykla, ten bus atskiras diskusija ar ne apie tai, kaip sukurti gerą darbo apmokėjimo sistemą, mes organizuosime atskirą renginį, kur kviesime darbo tarybų pirmininkus, mokyklų vadovų, švietimo skyrių vadovus iš savivaldybių, profsąjungų pirmininkus ar ne, vietinių iš mokyklų, kur visi kartu ieškosime būdų, kaip tos dalykus pagerinti ir patobulinti. Jokių būdų nenorime pasakyti, kad viskas dabar niekas yra neliečiama ir nieko nereikia tobulinti. Anaip to.
Pone Navickai, štai sako patarėjas, kad Vilniaus žemynos progimnazija pati jinai gerai gyvena, dėl solidarumo streikuoja, solidarumo išraiška tai yra, kaip jūs pakomentuotumėte.
Na, kai aš klausau Varnauską, jis atrodo kaip iš mėnulio nukrytęs ir jisai net problemos nesupranta. Tai juk problema ir būtent, ką jis ir norėjo pasakyti, tai yra ne žemynos progimnazija, o sisteminė problema. Tas, kad sistema yra sukurta tokia, kad jinai neteisingai sukuria apmokėjimą, nesąžiningai, neskaidriai, galimi
ir kaip matom, jau ne vienoje mokykloje iškilo milžiniški korupcijos atvejai, kai mokyklų vadovai piktnaudžiaudami sukuria įvairias sistemas savo labiau palankiems žmonėms.
Tai kas būtų teisingai, kas būtų teisingai, va, galėtume trumpai taip pasakyti.
Tai jeigu tokių dalykų ponas Panauskas nesupranta, kad mokytojas dirbdamas su 30 vaikų Žemynos progimnazijai ir Martino Mažvydo progimnazijai dirbdamas su 30 vaikų turi gauti vienodą atlygį už lygiai tokį patį darbą, tai diskusija praktiškai neįmanoma, nes kai mes pasakom, kad tai vienodas, Varanauskas meta argumentą, kad yra mokyklų su 12, tai mes ir nesakom, kad ten turi būti vienodai. O šiuo metu yra priešingai, pagal Varanausko sukurtą sistemą, toj mokykloj, kur yra 12 vaikų, mokytojai šiuo metu gauna daugiau, negu Mažvydo progimnazijai mokytojai dirbdantys su 30 vaikų. Ir jeigu šito jie negali suprasti ir sistemiškai ištaisyti šitų klaidų, diskusija yra beprasmiška. Ir jų šitos turistinės kelionės dabar po Lietuvą būtent ir nespręs problemas, o jie bandys galbūt užglaistyti, sustarti kiekvienoje mokykloje, bet tai tada niekas nepasikeis ir kiek tai užtruks laiko. Mes siūlom pradėti ir kodėl streiko komitetas nenorėjo kalbėtis, juk reikalavimai yra iškelti ministerijos lygmeniu ir juos reikia derybas vesti ministerijos lygmeniu sistemiškai, o ne derėtis atskirai kiekvienoje mokykloje su kiekvienu streiko komitetu. Tai kas tada vyks, sakau, 3 mėnesius nevyks darbas, jeigu tų mokyklų dar išauks ir 100, ir 200, ir 300, nes mokytojai labai aktyviai jungiasi į streiką.
Pone Varanauskai, jūsų komentaras koks dar būtų?
Na, tai žinote, mesgi bandėme kalbėti su žmonėmis, tai jokių būdų nebuvo derybos ir man atrodo pirmas žingsnis, kurį visada reikia žengti, norint išspręsti problemą, tai pradėti kalbėtis, ar ne, ta prasme, ir aiškiai suprasti tą problemą. Tai šioje vietoje vėlgi negaliu iki galo sutikti, ta prasme, su tuo, ką sako gerbiamas Andrius, kad yra kažkokių neatitikimų ar dar kažkokių dalykų. Taip yra atskiruose mokyklose vėlgi tam tikrų, ta prasme, atskirų atvejų, ar ne, bet juos ir reikia fokusuotis, ta prasme, juos reikia išspręsti, mes tikrai esame pasiruošę dėti visas pastangas, kad tai būtų padaryta, suteikti visą įmanomą pagalbą, ir mums iš tikrųjų, ar streikuoja 5, ar 20, ar ne, ta prasme, mokyklų, kiekviena mokykla, ministerija yra svarbi, ar ne, ta prasme, kiekvienas mokytojas, kiekvienas mokyklos vadovas, mokinys, jo tėvas, mums svarbu, kad ar ne švietimo bendruomenė tas problemas, kurios vis dar likusios, galėtų išsispręsti ir mes ketiname dėti visas pastangas, kad tai padėtume padaryti.
Pone Navickai, tai kada mokytojai liausis streikuoti? Kada baigsis mokytojai šitas neterminuotas streikas dabar, kuris šiandien prasidėjo?
Tai dabar, kaip matom, streikas tik plečiasi. Rytoj dar 6 mokyklos prisideda, kitą savaitę streikuos virš 100 jau mokyklų ir tol, kol ministerija nepradės derybų ir nebus sutarta dėl aiškios sistemos nacionalinių lygmenių, dėl tų dalykų, kurie yra aiškus ir turi būti vienodi, tol streikas ir nesiliau.
Bet streikuoja čia Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos nariai, ar ne?
Streikuoja mokytojai ir streiką įsitraukia.
Na, bet tie, kurie remia jūsų profesinę sąjungą, ar ne? Nes yra ir daugiau švietimiečių profesinių sąjungų.
Jo, tai yra švietimiečių, aš jums galiu pateikti kaip pavyzdį. Jurgelevičius, kuris gyrė etatinę sistemą, tai jo mokykla dabar prie mūsų prisijungė streiko ir įsijungė mūsų organizaciją. Tai įsivaizduokit, jeigu nacionalinės profesinės sąjungos pirmininkas Girmas Jurgelevičius net savo mokykloj neišaiškino tos sistemos ir mokytojai prisijungė prie streiko, tai akivaizdu, kokia sistema yra beviltiška.
Gerai, dėkui labai Jums už pokalbį. Šią temą tikrai nagrinėsime ir kitose laidose. Tai buvo švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Arminas Varanauskas ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Nuo praėjusio penktadienio Lietuvos mobiliojo ryšio klientus užgriuvo skambučių lavina iš tolimojo Mozambiko. Žmonės arba sulaukdavo trumpo skambučio, į kurį nespėdavo atsiliepti, arba tiesiog rasdavo praleistą skambutį. Na ir jei perskambiname, tokiu atveju sukčiams į kišenę byra mūsų pinigai. Vis dėlto Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriai tikina, kad sukčiams perskambinę Lietuvos gyventojai nuostolių nepatirs. Telija pranešė, kad nuo sukčių nenukentėjo nei vienas jos klientas, nes įtartini skambučiai iš Mozambiko pastebėti dar penktadienio rytą, todėl numeriai iškart užblokuoti, kad žmonės tiesiog negalėtų jiems perskambinti. Tele 2 tikina, kad skambučiai Mozambiką ir kai kurias kitas Afrikos valstybės ir taip yra blokuojami, todėl vartotojai nuostolių nepatyrė ir nepatirs. Na, o Bitė Lietuva skaičiuoja, kad nuo apgaulingų skambučių nukentėjo keli tūkstančiai jos klientų, bet tikina šių žmonių piniginės vis tiek nesuplonės. Kokie tai yra sukčiavimo schema, kada gręsia finansiniai nuostoliai, kalbėjome su bendrovės Bitė Lietuva atstovu Antanu Bubneliu.
Kokia čia yra sukčiavimo schema tie skambučiai iš Mozambiko?
Na, tai visų pirma, turbūt kas yra labai svarbu, tai norėčiau nuraminti mūsų klientus, bendrovės Bitė Lietuva klientus, nes nuostolių dėl šios atakos jie nepatirs. O ši ataka, tai yra telefoninė sukčio ataka, tokių atakų jų yra buvę jau daugelį metų, jų pasitaiko dėja. Tos atakos esmė yra įtikinti vienai par kitaip mobiliojo ryšio vartotojus paskambinti tarptautiniais ar kitais padidinto tarifo numeriais. Ir tas būdas, kaip jie paskambinti, yra įvairus. Vienas iš būdų ir populiariausias, kuris ir įvyko būtent praėjusią savaitgalį, tai kai automatizuotų būdų iš tos šalies, šiuo atveju iš Mozambiko, yra padaromi labai labai trumpi skambučiai, ir klientas randa praleistą skambutį savo telefonu, na ir natūralu dalis klientų atskambina į tą to numerio ir gali būti klientas apmokestintas. Panašiu būdu gali veikti sukčiai naudojantis telefonuose ir kompiuteriuose veikiančius virusus, kaip naršant kokioje nors svetainėje arba telefone, nes varšant internete, spaudžiamos įpratinose svetainėse esančios nuorodos ir nuspaudus tam tikras nuorodos, telefonas taip pat gali sugeneruoti skambutį ir paskambinti būtent tais numeriais. Tai operatoriai deda daug pastangų, kad tokios atakos būtų užkardytos arba kai jeigu jos vis tik tai vyksta, kad jos būtų sustabdytos, būtent taip įvyko ir šį savaitgalį, sekmadienio popietę mes savo tinkle blokavome skambučius į tuos numerius, iš kurių vyko ataka, tačiau labai budriai turėtų išlikti ir klientai. Ir jeigu praleidžia savo telefone įtartiną skambutį iš nežinomos šalies, su kuria galbūt nėra nieko bendro, arba šiaip numeris yra įtartintas ir gali būti, kad tai yra kažkoks padidinto tarifo numeris, pavyzdžiui, kokia nors loterija arba kitas dalykas, su kuriame mes nenorime dalyvauti, tai nereikėtų skubėti perskambinti. Na ir tokia analogija galbūt palyginčiau su saugumu gatvėse. Tai nepaisant to, kad yra mieste policijos pareigūnai, kurie užtikrina saugumą ir kurie rūpinasi, kad nusikalstamumas būtų kuo mažesnis, tačiau 100% užtikrinti to nusikalstamumo nebuvimo yra neįmanoma ir patys turėtume būti budrus ir atsargus ir galbūt tamsų vakarą ar tamsią naktį, turbūt neįsime į tamsų skardgatvį, turbūt pasisaugosime, tai lygiai taip pat ir čia analogija, operatoriai deda daug pastangų, kad tinkluose būtų techninės priemonės, kurios blokuoja arba mažina tokių išpolių grėsmę, tačiau turėtume nepamiršti, kad reikėtų būti atsargiais. Tokios atakos, kaip ir minėjau, keletą metų vyko, jų yra buvę, ir tikėtina, kad sukčiai yra tikrai labai išmanus ir ieško būdų, kaip apeiti esamus apribojimus ir kad tas atakas organizuoti.
Atvejai, kuriais galima patirti finansinę žalą, tai, kaip jūs minėjote, jei žmogus atskambina, jei jis parašo žinutę?
Su žinutėmis yra lygiai taip pat, kaip ir su skambučiais. Jeigu rašote žinutę savo tinkle ir tai yra savo tinkle darai kažkokį tai veiksmą, tai yra apmokestinama tuo tarifu, tačiau kaip šiuo atveju, jeigu yra skambutis į užsienį, tai tada yra taikomas padidintas tarifas. Beje, vienas iš būdų, kuriais sukčiais taip pat provokuoja mobilio ryšio vartotojus paskambinti tais padidinto tarifo numeris, tai yra, gali būti ir atsiunčiamos tam tikros žinutės, raginančios sudalyvauti žaidime arba laimėti kažkokį tai prizą ir tam reikia paskambinti kokią nors numerį, kuris yra užsienyje. Bet jeigu žmogus netkreipia dėmesio į to numerio kodą ir padaro skambutį, tai taip pat gali būti apmokestintas.
Apmokestintas tai, net tokiais atvejais eilinėje užimta būna.
Na, tai jau techniniai niuansai, tai gali būti turbūt visokių būdų, bet iš principo, ne visą laiką iš tikrųjų net ir lengva suprasti, ar ta linija yra užimta, ar aname gale atsiliepia robotas, kuris siunčia tarsi užimtos numerio
linijos signalą, nors iš tikrųjų skambutis yra inicijuotas. Tai aš galbūt tiek daug dėmesio šitam dalykui neskirčiau, tiesiog svarbiausias dalykas yra atkreipti dėmesį, kad jeigu jau skambiname, tai arba pažįstame numerį, arba jį esame įsivedę į savo telefonų užrašų knygelę, arba bent jau matome, kad tai yra numeris Lietuvoje su kodu 370 ir tuomet galime būti tikri, kad jisai nebus kažkaip papildomai brangiai apmokestintas.
Turbūt svarbu irgi pažymėti, kad jokie mokesčiai už įeinančius skambučius nėra įmanomi.
Visiškai nesvarbu, iš kokios šalies ar iš kokio telefono numerio skambina žmogui kitas abonentas arba skambintojas, atsiliepiant į skambutį, technologiškai, techniškai neįmanoma apmokestinti to kliento. Klientas tokiu būdu niekada nėra apmokestintas, todėl tie skambintojai šiuo atveju iš Mozambiko būtent daro tokius itin trumpus skambučius, nes jiems skambinti, kad žmogus atsilieptų, na, kaip ir nėra prasmės, nes jie iš to nieko negautų, nieko neuždirbtų, todėl jie būtent daro tokį labai trumpą skambutį, kad klientas nespėtų atsiliepti, o jau tada, kai jis perskambina, tai tuomet gali būti arba tiesiog atsiliepiama ir išgrotas kažkoks pranešimas, ar ten pasakoma, kad laimėjote kažkokį prizą, visokių tų būna atvejų ir tai yra mažiau svarbu, svarbiausia, kad tais numeriais klientai neskambina tiesiog.
Taip, ponia Bubnelė, kodėl bitės klientai vis dėlto pakliuvo iš šituos Mozambiko spastus, o Tele 2 ir Telijos, na, taip tikina šios bendrovės, kad nepakliuvo žmonės iš šios spastus jų?
Skambinama buvo vienodai visų operatorių klientas, nes tiesiog buvo automatiškai generuojami skambučiai pagal skaičių seką, tai visų klientų, visų operatorių klientams buvo skambinama, na, tikėtina vienodai, ir taip pat bitė, kaip ir kiti operatoriai, užblokavo šiuos skambučius mūsų klientams. Buvo klientų, kurie iš ties atskambino į tuos skambučius, kurie padarė tą skambutį, nesupratę, kad tai yra tikrai toks įtartinas numeris ir keistas, tačiau mes savo klientams kompensuojame išlaidas dėl šios atakos, tai kad jokių išlaidų klientai nepatirs. Tai tikėtina tiek kitų operatorių klientams, tiek mūsų klientai gavo tokius skambučius, dalis mūsų klientų, kaip minėjau, paskambino, tačiau jokių išlaidų šiuo atveju nepatirs.
Bet nepatirs išlaidų, jei kreipsiasi jūs?
Ne, mes kompensuosime visas išlaidas, kurias klientai galėjo patirti paskambinę šiuo numeriu.
Tai kreipti žmogui nebūtina?
Ne, nereikia. Ne.
O kiek žmonių, kiek jūsų klientų nukentėjo nuo Mozambiko sukčių?
Mes skaičiuojame, kad keli tūkstančiai klientų galėjo gauti tokio tipo skambučius ir tam tikra dalis jų paskambino tais numeriais. Tai yra, na, skaičiuojame tikrai, tas skaičius yra kiek didesnis, arba gerokai iš tikrųjų didesnis, negu kad tokios atakos pasitaiko. Šie atakai yra išties didesnė, negu kad būdavo pastaruoju metu. Nors, kaip minėjau, tikrai nėra unikali nei pagal savo tipą, nei pagal pobūdį, tai tokių atakų buvo. Na ir dėja, bet gali būti, kad jų pasitaikys. Dėl to mes toliau dėsime pastangas, kad juos užkardyti, skirsime dėmesio galbūt daugiau ir aiškiau paaiškinti klientams, kad tokios atakos gali būti, kodėl jas įvyksta. Ir na, tikėsime, kad klientai ir taip pat bus budrus.
Sakote, kompensuosit nuostolius, bet pati bitė nuostolių patirs šiuo atveju ir ar esat susiskaičiavę kiek?
Tai mes kalbame su savo partneriais, kurie užtikrina tarptautinį ryšį, na, akivaizdu, kad šiuo atveju tai buvo nusikalstama veika, kad tai buvo nusikaltėlių naudojama schema. Tai mes kalbėsime šią temą su mūsų partneriais ir manau, kad išsiaiškinsime ir rasime bendrą supratimą, tai tas paaiškės gal truputį vėliau, bet šiuo atveju, kas svarbu šiandien, tai svarbu, kasgi nutiks mūsų klientams, kurie vis tik galėjo perskambinti arba galvoja, kad perskambino. Tai čia svarbiausia žinutė jiems yra, kad jokių nuostolių jie dėl to nepatirs.
Sakė bendrovės Bitė Lietuva atstovas Antanas Bubnelis ir tiek šį vakarą laidoje aktualusis interviu, laidą parengė ir vedė. Asta Lataitytė, gražaus vakaro.